ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลกล่าวกับคณะกรรมาธิการด้านการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันอังคารว่าแม้มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐจะสูงขึ้นภายในปีนี้แต่ก็ไม่มากนักและยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นายเจอโรมพาวเวลตอบคำถามต่อคณะกรรมการดังกล่าวร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนเพื่อแสดงถึงภาพรวมการฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐจากการระบาดของโควิด-19ตลอดจนประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการเงินและการคลังที่สหรัฐมีอยู่อย่างไรก็ตามเกิดกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลสหรัฐอาจพิจารณาใช้มาตรการเพิ่มภาษีสำหรับคนรายได้สูงและบริษัทต่างๆรวมทั้งมาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรอบใหม่ผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆนะครับรัฐมนตรีเยเลนกล่าวว่าโครงการลงทุนเพื่อก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐในขณะนี้เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความสามารถทางการแข่งขันแต่ก็ต้องมาพร้อมกับการเพิ่มรายได้ของรัฐบาลเพื่อชดเชยรายจ่ายดังกล่าวด้วยเวลานี้เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงหลายอย่างจากผลกระทบของโควิด-19 และอัตราเงินเฟ้อที่มาจากมาตรการอัดฉีดเงินหลายรอบในช่วงที่ผ่านมาเป็นมูลค่าราว5 ล้านล้านดอลลาร์และคำถามที่นักลงทุนต่างกำลังกังวลก็คืออัตราการว่างงานในระดับสูงจะลดลงรวดเร็วแค่ไหนธนาคารกลางสหรัฐจะควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้หรือไม่และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะดำเนินต่อเนื่องในระยะยาวได้อย่างไรนะครับและในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตภายในบ้านธุรกิจหนึ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วก็คือธุรกิจเพลงออนไลน์ที่มีการเติบโตถึง 7.4% ทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจาก Global Music Report ของ IFPI ว่าตลาดเพลงออนไลน์ทั่วโลกมีรายได้เพิ่มขึ้น 21,600 ล้านดอลลาร์ในปีค.ศ. 2020ถือเป็นการขยายตัว6ปีติดต่อกัน IFPI ระบุว่ามูลค่ารายได้รวมของการสตรีมมิ่งเพลงซึ่งรวมถึงแบบฟรีและแบบจ่ายเงินค่าสมาชิกนั้นเพิ่มขึ้น 19.9%เป็น 13,400 ล้านดอลลาร์คิดเป็น 62.1% ของรายได้จากตลาดเพลงทั่วโลกโดยขณะนี้มีผู้ใช้ราว443ล้านคนที่เป็นสมาชิกของบริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์IFPI ระบุว่าการที่คอนเสิร์ตและเทศกาลต่างๆทั่วโลกต้องถูกยกเลิกเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้ผู้คนหันไปฟังเพลงผ่านระบบสตรีมมิ่งออนไลน์มากขึ้นโดยภูมิภาคลาตินอเมริกามีการเติบโตของตลาดเพลงออนไลน์มากที่สุดคือ 15.9% ตามด้วยเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางอเมริกาเหนือและยุโรปตามลำดับนะครับสำหรับศิลปินที่มียอดขายสูงสุด5 อันดับแรกของโลกนั้นได้แก่วงเคป๊อปเกาหลีใต้ BTS นักร้องหญิงอเมริกันเทเลอร์สวิฟต์แรปเปอร์เดรกนักร้องชาวแคนาดาเดอะวีเคนด์และขวัญใจวัยรุ่นบิลลี่ไอลิชตามลำดับนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษจะทรงนั่งในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์และกิจการสาธารณะของบริษัทให้คำปรึกษาและสุขภาพจิต Better Upตามรายงานของ Wall Street Journal และ Reuters นะครับรายงานระบุว่าบทบาทใหม่ของเจ้าชายแฮร์รี่จะรวมถึงการตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อการกุศลรวมทั้งการให้ความรู้ต่อสาธารณชนในประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตบริษัท Better Up ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2013โดยเสนอบริการในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันผ่านโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตต่างๆปัจจุบันมีบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐหลายแห่งที่ใช้บริการนี้นะครับรวมถึง Chevron, Snap และ Warner Media เจ้าชายแฮร์รี่ตรัสผ่านบล็อกออนไลน์ว่าพระองค์ทรงเคยรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของ Better Up มาระยะหนึ่งและทรงพบว่าเป็นประสบการณ์ที่ประเมินค่ามิได้เมื่อต้นเดือนนี้เจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาเมแกนมาร์เคิล ส่งให้สัมภาษณ์กับพิธีกรโอปราห์วินฟรีย์ถึงเรื่องราวชีวิตและแรงกดดันในช่วงที่เป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษจนก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกรวมทั้งก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีที่ได้ประกาศถอนตัวจากภารกิจที่เกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษทั้งหมดด้วยปัจจุบันเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนประทับอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและได้เริ่มทำธุรกิจหลายอย่างรวมทั้งทำสัญญาผลิตรายการให้ Netflix และ Spotify ตลอดจนทำงานร่วมกับโอปราห์วินฟรีย์เพื่อสร้างสารคดีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตทาง Apple TV Plus ด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน